Český rozhlas 6. Portréty.
Milí posluchači, hezký pozdní večer a nerušený poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu 6 přeje Jan Sedmidubský. Dnešní pořad z cyklu Portréty a opět se octneme v roce 1918 jsme si pracovně nazvali Muži října. Přísně vzato bylo jich 5. Vyjmenujme si je. Alois Rašín, František Soukup, Antonín Švehla, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár. 5 mužů s velmi odlišnými životními osudy. Jeden z nich, budoucí první ministr financí Československa, se v roce 1922 jako dosud jediný politik v naší historii stal obětí atentátu. Agrárník Antonín Švehla už od válečných let byl jednou z vůdčích postav české politiky, génius politické taktiky a jeden z možných Masarykových nástupců na hradě. Socialista Jiří Stříbrný. Svou bouřliváckou pouť politickými proudy první republiky završí termínem od Benešit, daným do oběhu po Mnichově za druhé republiky. A třeba Vavro Šrobár, po převratu ministr pro Slovensko, muž s diktátorskými sklony, skončí nakonec po únoru 1948 jako figurka v Gottwaldově obrozené vládě na marginálním postu ministra unifikací. Většina z těchto 5 mužů má tak pestré životní osudy, že jim věnujeme postupně jeden pořad z cyklu Portréty. Dnes však bychom se chtěli podívat na dějinný okamžik, který je svedl dohromady a který každému z nich přisoudil jinou historickou úlohu. Každý převrat má své zákonitosti, svá pravidla. Základních faktorů je pouze několik. Za prvé, do převratu se pouští ten, kdo tuší, že by se mohl povést. Za druhé, moc, proti které je převrat veden, musí být ze své podstaty chabá. Nejistá až spuchřelá, jak se to s oblibou říká o rakousko-uherské mocnářství, anebo do jisté míry musí být tolerantní nebo rezignující. Jen s takovou mocí lze vyjednávat, kličkovat, uplatňovat strategii. Za třetí, jestliže původce převratu chce, aby proběhl pokud možno nekrvavou cestou, musí se postarat o to, aby ze starého do nového režimu přešli bez velkých otřesů právo, státní struktury a taky, aby bylo i během převratu co jíst. To všechno se v říjnu 1918 v Praze v podstatě podařilo. Jaká vlastně byla výchozí situace spějící k převratu? O tom se dozvíme víc v knize historika Antonína Klimka Říjen 1918. Zdálo se, jako by se proti jasnoucí monarchii spikla sama příroda.
Na přelomu září a října 1918 se v českých zemích prudce změnilo počasí. V pondělí 30. září vládlo ještě hlavně na jihovýchodě opožděné babí léto a teploty mnohde šplhaly dost nad 20 stupňů. Jenže od západu přicházela mohutná studená fronta. Pražský ústav pro výkonnou meteorologii rekapituloval. Poměry povětrnostní se během pondělka neustále horšily. Oblačnost přibývala se stoupajícím větrem, jenž zejména odpoledne nabýval síly vichřice a k večeru dostavil se krátký, ale vydatný déšť. Teplota odpoledne vystoupila na 22 stupňů Celsia, v noci se silně ochladilo, až na 9 stupňů. 1. října pak silné ochlazení pokračovalo. V noci už bylo jen těsně nad nulou.
To bylo zlé. Zásobování řízené válečnými ústřednami, pověstnými šlendriánem, se ve čtvrtém roce války hroutilo. Nebylo čím topit v rezoluci z veřejné schůze v Lidovém domě v Praze, jaký 1. října přineslo sociálně demokratické právo lidu, čteme. Rodina naprosto nemůže vystačit i s 15 kilogramy přiděleného uhlí na týden.
Nezapomeňme, elektřina zůstávala moderním luxusem a do mnoha bytů nebyl zaveden ani plyn. Jehož přívod byl nyní navíc zhusta vysazován.
A žádáme o zvýšení pravidelného odběru aspoň na 60 kg týdně. Dodávky uhlí přitom chodily nepravidelně a stenčovaly se. Dělnické pekárny už musely zastavit pečení chleba. A agrární venkov přinesl zprávu s titulkem Apačský útok na vlak. Pár nezjištěných výrostků vyskočilo u soupravy výjíždějící do libeňského nádraží na vagon naložený dřevem a schazovalo polena. Tak nešťastně, že velký kus kmene spadl na koleje a vykolejil vagon následný. Tragicky dopadla výprava pražského německého školáka Friedricha Zeba za trochou uhlí, o níž informoval Prager Tagblatt. když chlapec seskakoval z nákladního vlaku, dostal se pod jedoucí vagony a těžce si poranil obě nohy. Náhlé ochlazení stálo možná i za dopolední událostí. Neznámý zloděj si za bílého dne zařádil v kostele svatého Salvátora na Křižovnickém náměstí v Praze. Nešel však po drahocenostech a uměleckých památkách, nýbrž ukradl z hlavního oltáře červenou soukenou pokrývku, hnědý přehoz s krajkami a z postranního oltáře červenou klotovou pokrývku v úhrnné ceně 1500 korun.
Českému smyslu pro humor nahrálo, když se počátkem října v novinách objevilo, jak zhruba před měsícem zadrželi četníci policajty, kteří scháněli na venkově proviant.
Tak to tedy vypadala situace, praktická situace nejenom v Praze v říjnu 1918. Teď pojďme k politice. Vítám dnes opět ve studiu historika Petra Kouru a má první otázka na vás, Petře, je tato. Pětice mužů, o nichž tu na začátku byla řeč, se združila, ale nebyli tam sami, v organizaci zvané Národní výbor. Každý z nich přišel trochu odinut, tak čím se vlastně vzájemně doplňovali a odkud se vzali?
Takže ten orgán se jmenoval správně Národní výbor československý, byl ustanoven v červenci 1918 a združoval předáky českých politických stran. Měl celkem 38 členů, jeho složení se řídilo výsledky voleb do Říšské rady posledních voleb. Předsedal tomu Národnímu výboru československému Karel Kramář, jeho zástupci místopředsedy byli Alois Rašín, Antonín Švehla, jednatelem byl František Soukup. A ten Národní výbor tedy, jak si připravoval od toho léta 1918 převzetí moci, které se tedy očekávalo, byl ve spojení s exilovou reprezentací a můžeme říci, že to byla jakási stínová vláda. Jeho představitelé připravovali zákony, připravovali opatření, která se měla uplatnit v případě převratu a podobně.
Jaká byla ta politická orientace těch jednotlivých mužů?
Alois Rašín pocházel z rodiny pekařského mistra, původně chtěl studovat medicínu, později přešel na práva a již ze studentských let se angažoval ve studentském hnutí, takzvaném pokrokářském. Roku 1894 byl odsouzen v procesu s takzvanou omladinou ke 2 letům těžkého žaláře, takže měl za sebou již i tuto zkušenost. Původně zakládal takzvanou státoprávně radikální stranu, později se stal vůdčí osobností strany Mladočeské a spolu s Karlem Kramářem se stal tvůrcem jejího volebního úspěchu v roce 1907. Rašín byl znám jako výborný řečník, schopný organizátor, byl také vynikajícím novinářem, takže můžeme ho považovat za takovou organizační duši toho převratu 28. října.
Co Antonín Švehla? To byla významná osobnost a možná v tomto směru velký konkurent Rašínu v té vůdčí roli.
Určitě, ovšem Antonín Švehla byl člověk z celé jiného ražení, pocházel z rodiny hostivarského sedláka, neměl žádné vysoké vzdělání, ale svojí pílí pracovitostí a cílevědomostí se vypracoval na jednu z hlavních osob agrárního hnutí. Byl to vlastně on, kdo přetvořil počátkem 20. století tehdy značně nejednotné agrární hnutí na moderní politickou stranu, agrární stranu. Přišel s heslem Venkov jedna rodina a vlastně vytvořil z té agrární strany politickou stranu masového typu. Jak jsem již podotkl, nebyl to vzdělaný člověk a tento svůj handicap vyvažoval příslovečným selským rozumem. Již po vypuknutí první světové války se držel spíše v pozadí, snažil se tedy být tím mužem, který není v té první linii, ale spíše to všechno řídí zezadu. Ovšem, když potom došlo ke krizovým situacím, jako tedy 28. října, ukázal se, že dokáže i vystoupit z toho politického pozadí a tvrdě tedy požadovat určité věci, což se stalo zejména v obilním ústavu, jak o tom ještě budeme hovořit.
Tak to byli Antonín Švehla a Alois Rašín.
Český rozhlas 6. Portréty.
Teď socialisté. Rok 1918 je rokem, kdy bortící se starou Evropou nikoli obchází, ale přímo v ní jaksi působí strašidlo bolševismu, známe, respektive strašidlo obratu těch místních revolučních aktů v bolševický systém. Ale vznikající československý stát měl tu výhodu, že hlavní slovo na levici tu měli socialisté, kteří se ostatně v osobě Františka Soukupa účastnili práce Národního výboru. Ale přesto tady hrozil konflikt, konkrétně 14. října. Málem z toho bylo předčasné vyhlášení republiky. Jak to bylo, Petře?
Ti socialisté se združili do takzvané socialistické rady a byli trošku frustrovaní z toho, že zejména sociální demokraté dlouhou dobu se trvávali na platformě pro rakouské a snažili se jakoby na poslední chvíli zachránit, co se dalo. A proto na 14. října vyhlásili generální stávku. Došlo tedy k tomu, že dělníci demonstrovali, ovšem vojáci rakousko-uherští vyšli do ulic a případné nepokoje byly odhodláni potlačit, takže nedošlo k tomu, co předpokládali socialističtí předáci, a sice k vyhlášení socialistické republiky.
Co bylo hlavním motem té stávky?
Hlavním motem bylo zabránit vývozu potravin z českých zemí do Rakouska.
Takže zpátky teď k 28. říjnu, toho dne věrní zásadám převratové taktiky, které jsme si tu na počátku vytýčili, odkráčeli Alois Rašín a František Soukup do obilního ústavu na Václavské náměstí. No a tak to popisuje průběh dne publicista Karel Pacner.
V mlhavém pondělním ránu 28. října zamířili Švehla a Soukup do ústředí obilního ústavu v paláci Lucerna na Václavském náměstí. Převzetí tohoto úřadu bylo neobyčejně důležité. Odtud se řídilo rozdělování obilí i jeho vývoz do jiných zemí mocnářství. Pane okresní hejtmane, dejte svolat všechny úředníky, poroučí Švehla nejvyššímu úředníkovi Švarcovi. Musíme jim oznámit důležitou zprávu. Poslušný rakouský úředník spěchá svolat podřízené. Pánové, na základě manifestu jeho veličenstva se vytváří československý stát a my dnes jeho jménem přebíráme správu obilního úřadu, prohlašuje Švehla bez uzardění nad drobnou lží skupině vyděšených úředníků. A proto je třeba, abyste nám, jako představitelům tohoto státu, složili slib věrnosti. Nastalo hrobové ticho. Nikdo neví, co má dělat. Nakonec se rozhoupal vysoký hubený Švarc. Přistupuje k oběma zmocněncům, podává jim ruku a slibuje věrnost novému státu. Po něm následují ostatní. Okamžité převzetí obilního ústavu bylo geniálním činem vedoucí čtyřky. Získali tím nejen klíč k zásobování vyhladovělé české země, ale i k povolnosti vídeňské vlády, která jiné velké zásoby obilí neměla. Ve zmatku, který 28. říjen doprovázel, si každá strana při takových setkáních myslela něco jiného. Rakouští úředníci a generálové se většinou domnívali, že probíhá akt předávání pravomocí vídeňské vlády do rukou místní vlády ustanovené císařem, tak jak to předpokládal Karlův manifest o autonomii jednotlivých zemí. Ostatně přece už vzniklo Národní shromáždění rakouských Němců. Zástupci Národního výboru jednali a úřadovali jménem státu, který sami vyhlásí, a nechávali druhou stranu v mylném domnění, že naplňují císařský dekret.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 6 Portréty dnes o 28. říjnu 1918 v Praze a o jeho aktérech. Zapomněli jsme ještě na dva, takže alespoň stručně k nim. Vavr Šrobár a Jiří Stříbrný.
Takže jenom stručně k tomu Jiřímu Stříbrnému. Byl národní socialista, byl radikální řečník a v roce 1914 byl povolán do rakousko-uherské armády, aby tedy příliš neprovokoval, když v roku 17 byl propuštěn do rezervy a vystupoval opět na Říšské radě, získal velkou popularitu svými radikálními vystoupeními. Stříbrný se poté stal členem Národního výboru a socialistické rady, podílel se na té stávce 14. října a pak tedy byl jedním z hlavních osobností 28. října. Naproti tomu Vavro Šrobár se víceméně mezi muži 28. října ocitl náhodou. On byl Slovák, zástupce slovenského politického proudu, takzvaných hlasistů, což byli lidé blízcí T.G. Masarykovi, a jakožto představitel slovenské politické reprezentace přijel 28. října ráno do Prahy, aby zjistil, co se vlastně v Praze děje. Byl tedy okamžitě kooptován do Národního výboru, do jeho předsednictva, a jakožto tedy zástupce Slováků se podílel na těch státních aktech.
Abychom se vrátili k té ukázce, která tu byla čtena, je mimořádně důležitý moment ten dvojí výklad dekretu císaře Karla nebo manifestu o autonomii. Ten v podstatě umožnil vzít situaci do svých rukou a převzít, co se dalo. Improvizovat.
Ano, ten výklad toho Karlova federalizačního manifestu byl skutečně široký, nebo dal se vykládat různými způsoby, a právě ti čeští předáci argumentovali u rakouských představitelů tím, že se snaží pouze naplnit ten federalizační manifest. Problém byl v tom, že lidové demonstrace v ulicích pražských 28. října dostávaly stále radikálnější průběh. Lidé odstraňovali znaky starého mocnářství. Stalo se tak především poté, co byla publikována takzvaná Andrášiho nóta, což byla odpověď na nótu Spojených států amerických, kdy rakousko-uherský ministr zahraničí přistupoval na jejich nabídku míru. A lidé tedy to vnímali jako definitivní porážku Rakouska-Uherska, odstraňovali ty odznaky, z čehož tedy musíme říct, že ti čeští političtí vůdcové nebyli příliš nadšení, protože oni si za každou cenu nepřáli konflikt, zejména ozbrojený, s rakousko-uherskou mocí.
No, vraťme se ještě k tomu, co se odehrálo tedy v onom obilním ústavu, abychom si nedělali iluze o jednoznačném výkladu toho, co bylo řečeno. Tak si poslechněme, jak komentuje vzpomínky jednotlivých aktérů historik Antonín Klimek.
V roce 1919 vydalo Národní shromáždění vzpomínku, pod ní stála jména Františka Soukupa a Alojze Rašína. Styl ale jednoznačně ukazuje na Soukupa. Jehož práce slinou, mluvou květnatou, patetičností a nesmírným množstvím omylů a nepřesností. Pod tím aspektem nutno hodnotit větu předsednictvo Národního výboru, totiž ti, kteří jej převzali po odjezdu Kramáře a dalších do Švýcarska, doktor Rašín, doktor Soukup, Jiří Stříbrný a Antonín Švehla, byli již po 6. hodině ranní v permanenci. No to po 6. třeba vykládat velkoryse, bylo spíše už po 7. Rašín vzpomínal, o 6:30 zavolal jsem na Soukupa, který poslal pro Stříbrného, a šli jsme ke Švehlovi. Přičemž Rašín to vzal z Vltavského nábřeží pěkně procházkou kolem muzea a přes park. Ono předsednictvo pak mohl těžko najít ten, kdo zamířil do obecního domu, kde se mělo zdržovat, protože dotyční se sešli u Švehly na vedení agrární strany na Havlíčkově náměstí. Třeba Scheiner někdy po ránu, asi však ne moc časně, našel místnosti Národního výboru v obecním domě lidu prázdné a pracoval zde jen pilný, obdivuhodný tajemník Národního výboru, doktor Stašek. Lze tedy usuzovat, že nešlo o permanentní zasedání prezidia Národního výboru, nýbrž spíš o soukromou schůzku o něch 4. To nic neubírá na jejím významu, neboť oni museli vědět, či aspoň tušit, že to, na čem se dohodnou, přijme jako svou direktivu nejen Národní výbor, nýbrž i národ. O čem ti 4 jednali? Švehla ani Stříbrný se o tom nezmínili. Soukup, který vydal roku 1928 s titulem 28. říjen 1918 knihu o rozsahu 1251 stránek, na rozdíl od svého dřívějšího líčení potvrdil, že se fungující předsednictvo Národního výboru sešlo u Švehly, ovšem až před 9. hodinou raní. Zde prý dohodli. Švehla a Soukup převezmou podle sobotního usnesení zprávu obilního ústavu. Rašín zreviduje vojenské přípravy se Scheinerem a Stříbrný zajde do Národního výboru a učiní tam dispozice pro další kroky v dopravě, na železnici a v poštách. Přesně o 9:30 se sejdou v obecním domě. Je to pochybné. Moc nám nepomůže ani Rašín, který jednání odbyl nejprve obecně jedinou větou hodnou antického reka. U Švehly usneseno, přijde-li kapitulace, že převezme Národní výbor vládu a prohlásí samostatný český stát.
Pojďme teď dál k tomu, co se dělo odpoledne vlastně už v pražských ulicích.
Takže lidé se tedy shromažďovali v ulicích, poté, co si přečetli tu již zmíněnou Andrášiho nótu, začali provolávat slávu novému státnímu zřízení, začali odstraňovat rakousko-uherské symboly a objevili se i různí samozvaní vůdcové. Historie zaznamenává úlohu jistého zelináře Františka Kopeckého, který tedy vedl DAF. A tento DAF se shromáždil pod svatým Václavem na Václavském náměstí a promluvil k němu jeden z členů Národního výboru, poslanec Izidor Zahradník, který se tam víceméně objevil náhodou. A tento muž tedy jako první vyhlásil toho 28. října samostatnost Československa.
U toho svatého Václava. Čili tyto dva pány můžeme vlastně taky zařadit mezi muže října, když poněkud méně oficiální.
Ano, to drama 28. října bylo poněkud složitější než drama pěti mužů. Ovšem, hlavní události se neodehrávaly pouze v ulicích. Představitelé Národního výboru v té době jednali. Jako první se rozjeli na místodržitelství na Malou stranu, protože bylo třeba tedy dojednat podmínky předání moci s nejvyšším představitelem rakousko-uherské státní správy v Praze.
No a k tomu tady máme další ukázku z knihy Karla Pacnera Osudové okamžiky Československa.
Pánové jsou zajisté deputací, která by si přála mluvit s panem místodržitelem. Přichází jim v ústrety druhý nejvyšší rakouský úředník v Čechách. Jeho excelence pan Hrabě však odjel v naléhavé záležitosti ráno do Vídně. Máme novou vládu. Nejsme žádná deputace, vyjelo prudce ze švehly. Jsme představitelé Národního výboru. Nechal vám pan místodržitel nějaké instrukce? Instrukce? A k čemu, pánové? Diví se upřímně Kosina. Vy nevíte, co se děje? Ptá se překvapeně Rašín. Vy jste nečetl dnešní noviny? Ne, nečetl, přiznává. Úřadující hlava CK rakouské vlády v Čechách netuší, že císař se rozhodl ke kapitulaci a že v ulicích jsou davy lidí, které odstraňují všechny známky zpuchřelého mocnářství a provolávají slávu novému státu. Přišli jsme vám oznámit, že Národní výbor jako vykonavatel vůle lidu se chopil vlády v novém československém státě, který byl právě ustaven. Sděluje Švehla trochu slavnostním hlasem Kosinovi. Ráno jsme převzali zprávu obilního ústavu. K vám jsme přišli, abychom v zájmu udržení klidu a pořádku převzali také civilní zprávu, která dosud podléhala místodržitelství. Viceprezident není schopen slova. Potom ze sebe vyráží. Ano, pánové, vyžádám si instrukce. Instrukce z Vídně.
Tak jak to vypadá, před Národním výborem se takzvaně postavili do haptáku všichni představitelé, zbylí představitelé Rakouska u nás. Teď následovala návštěva čtyřky v budoucím parlamentu. Děj se odehrává přesně tam, kde dnes sídlí Česká poslanecká sněmovna.
Situace se opakuje. Starý asketicky vyhlížející Hrabě vůbec netuší, co se děje ve světě, ve Vídni a v Praze. Zpráva, že Národní výbor převzal moc a že si přišel vymoci slib věrnosti novému státu od zaměstnanců nejvyššího samosprávného úřadu, ho ohromuje. Nakonec třaslavým hlasem sděluje, že se dává plně do služeb nového státu. A teď se chceme podívat do zasedací síně, napadá při odchodu Švehlu. V nejbližších dnech se tam sejde Národní shromáždění. Zemský maršálek souhlasí, jenom se omlouvá, ale je tam aprovizace, to víte, pánové, válka. Když jim sluhové otevřeli dveře velkého sálu, zavaluje je dusivý zápach hniloby. A podívaná jim vyráží dech. Po zemi se válely brambory a kroupy, na poslaneckých seradlech stály pytle mouky, vzduch byl nasycen zápachem bramborů a vůní moučných výrobků, popisoval obraz Rašín. Na předsednickém stole byl pytlík s kroupami. To musíte dát okamžitě do pořádku, vaše excelence, obrací se Švehla s jemným ostnem v hlase na Schönborna.
Já bych jenom podotkl, že první československý parlament vznikl z toho Národního výboru československého jeho rozšířením, přibráním dalších členů.
Dobře, teď si zopakujme takové ty základní, ne zásady, ale postupy, které bylo nutné dodržet. Tak tedy především nedopustit právní vákuum, tedy Alois Rašín v noci ze 27. na 28. napsal ten základní zákon o vzniku republiky. Možná bychom z něj mohli něco ocitovat.
Ano, ten zákon je skutečně velice zajímavý. Zněl, cituji. Samostatný stát československý vstoupil v život, aby zachována byla souvislost dosavadního právního řádu a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu. Národní výbor jménem československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti nařizuje. Článek 1. Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s Československou národní radou v Paříži jako orgánové jednomyslné vůle národa. Než se tak stane, vykonává státní svrchovanost Národní výbor. Článek 2. Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti. Tolik, myslím, stačí na ukázku z toho prvního zákona, že vidíme, že Tedy skutečně šlo o to zachovat tu kontinuitu všech zákonů a nařízení. A vidíme, že dokonce ten zákon nijak neútočí na Habsburskou dynastii, na jeho představitele císaře Karla, ke skutečné detronizaci Habsburků, tedy definitivnímu sesazení z českého trůnu, došlo až 14. listopadu.
Čili tady vidíme, že Rašín ten zákon psal s tím jasným vědomím, aby nedopustil, aby tedy nebylo dopuštěno jakékoliv krve prolití v ulicích, tedy nejenom Prahy. Ta další podmínka, fungující a loajální státní aparát, který by byl rychle odstřižen od Vídně a Budapešti, to je to, co jsme tady slyšeli v ukázkách. A konec konců ekonomická základna nového státu, tedy v tomto případě zabrání obilního ústavu. Ještě k situaci tak, jak ji viděl Rašín. Vzpomíná, řekl jsem, že musíme jíti na hořejší Václavské náměstí, abychom tam působili, aby nedošlo k žádným výtržnostem ani proti německým, ani proti židovským, aby byl v této velkodějné chvíli zachován klid. Dále jsme se usnesli, že musíme za všech okolností sehnat kapely, které by procházely městem, aby nadšení lidu bylo svedeno do normálních kolejí a lid se vybouřil zpěvem vlasteneckých písní. Konec citátu. Takže proto se možná pak ve Vídni trochu posměšně říkalo, že to nebyl převrat, ale opereta či něco podobného, tak nějak ten citát zněl.
Ano, vlastně ten 28. říjen nabyl formu jakéhosi pouličního happeningu. Samozřejmě ti vůdcové to dělali se zřejmým úmyslem odvrátit nebezpečí lidových bouří a lidových povstání.
Myslíte, že je to nadneseně řečeno nějaké české specifikum, takhle dělat státní převrat?
Těžko říci, ale je pravda, že podobnost s tými dalšími dějnými událostmi zde skutečně je.
Tak tedy, abychom shrnuli, odpoledne a k večeru začínalo být jasné, že ať už je ten právní stav jakýkoliv, tak praktická nezávislost českých zemí v podstatě nastala. A aktéři událostí vzpomínají, že to nejpodstatnější skutečně bylo ukočírovat nahromaděnou energii lidí, která se v ulicích projevovala.
Český rozhlas 6. Portréty.
Dnes se s vámi, milí posluchači, rozloučíme písní, jejímž autorem je Karel Hašler a zpívá ji dnes už zcela zapomenutý Karel Vohnický. Ta píseň pochází až z roku 1922. Text, doufám, že mu porozumíte, je stručně řečeno o životě v naší nové republice, o tom, jak kdo ji bude mít rád, dobře se mu v ní povede a naopak, kdo ji nemiluje, ať se k nám nestěhuje. Dodejme paradoxní příhodu právě z 28. října 1918, kdy byl Žid Karel Hašler spatřen nakladatelem Otakarem Storchmarierem na rohu Štěpánské a Václavského náměstí, jak zoufale volá do davu. Lidičky, nebejte mě, já nejsem Žid, já jsem Karel Hašler. Po svědectví Štorcha a dalších, že jde skutečně o Hašlera, byl tento vyzvednut na ramena a odnesen v čele demonstrace. Tolik pro dnešek, milí posluchači, k mužům 28. října. Náš pořad Portréty končí. Za pomoc při jeho realizaci děkuji Haně Vohryskové, Šimonu Mertovi, Jitce Procházkové, Davidu Schneiderovi, Karolině Dubové a Gabrielu Göslovi. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 se s vámi loučí náš pravidelný host, historik Petr Koura a Jan Sedmidubský. Děkujeme za pozornost a zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.